Иранда китапларны тикшерүчеләр еш кына мәхәббәт, секс белән бәйле эшләрне төшереп калдыра. Бу хәтта фарсы классик әдәбиятына да кагыла. Хөсрәү ва Ширинның бер өлешен бастыруны тыйдылар. Әлеге хәл илдәге зыялыларда зур аптыраш тудырды. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Авторитар режимлы күп кенә илдә китаплар сәяси сәбәпләр аркасында цензурага дучар булу һәркемгә мәгълүм. Иран исә китапларны дини сәбәпләрдән чыгып тыя. Әлеге хәлнең соңгы мисалы бу атнада гына булды. Тикшерүчеләр илдә танылган классик әсәрне яңадан бастыруга рөхсәт бирмәде. Иран мәдәният министрлыгы һәм ислам җитәкчелеге оешмасы 831 ел дәвамында илнең классик әдәбияты саналган Низами Ганҗавини Хөсрәү ва Ширин поэмасын яңадан эшләп бетергә кирәк дип тапкан. Әлеге яңалык нәшрият йортына түгел, хәтта илнең зыялыларын да гаҗәпкә калдырды. Нәшрият йорты китапның 8-нче өлешен бастыруга бернинди каршылык булмас дип уйлаган иде. Иранның танылган хатын-кыз язучысы Симин Бехбахани булай ди. Поэма инде 9 гасыр дәвамында чыгып килгән һәм Иран ул вакытларда да мөселман иле булган. Әсәргә беркем дә каршы килмәде һәм беркем дә Хөсрәү ва Ширинның очрашу төне турындагы өлешләрен тыю турында уйламады. Әгәр аның бу өлешен алып атсаң, әсәрнең бернинди мәгънәсе калмас иде. Поэманы тыючыларга оят булырга тиеш ди Бехбахани. Мәдәният министрлыгы һәм ислам җитәкчелеге әсәрне тыюга үз рәсми аңлатмасын бирмәде. Һәм мәгаен бу поэмада Ширинның ир кешене кычаклау өлешенә бәйледер дип санала. Ләкин әлеге кеше аның ире һәм ул өлешне төшереп калдыру аларның мәхәббәт тарихының төп асылын юк итү булыр иде. Әгәр чыннан да цензура кычаклашу аркасында кертелгән икән, киләчәктә инде Иран мөхәррирләре вакына әйберләргә дә бәйләнә алачак дигән сүз. 90-нчы елларда төрмәгә утыртылган һәм аннан азат ителгәч Германиягә качкан Аденех Иран мәдәнияте атналык басмасы баш мөхәррире Фараи Саркаухи сүзләренчә, Иран тикшерүчеләре романтика җәмгыятькә начар тәэсир итәргә мөмкин дип саный.
It is very horrible for the story.
Бу әдәбият өчен бик тә зыянлы, чөнки анда син кешеләр тормышы турында язасың, ә тормышта мәхәббәт тә аларның бер-берсе белән йоклавы да, үбешүе дә, эчүе дә була. Кешеләр бит төрле, шуңа алар яхшыны да, начарын да эшли. Әсәрдә син аларның барысын да чагылдырырга тиеш, әлбәттә, ләкин алар кайбер өлешләргә каршы чыга. Ә бу инде заманча әдәбиятны үтерә. Шулай ук алар кайбер классик әсәрләрендә шикли. Саркаухи Херман Хессе дигән алман язучысының әсәрендә шарап урына кәхвә дип язуларын әйтә. Аннар инде әсәрнең мәгънәсе югалмасын өчен кәхвәдә алкоголь булган һәм шул сәбәпле аның башы авырткан дип җайлаганнар. Әгәр инде иләнешмәгән ир кеше һәм хатын-кыз бер-берсен ярата икән, алар аны гаилә кырдылар дип истеде ул. Моннан качу өчен кайбер язучылар махсус кодлар кулланып яза. Мисал өчен алар бер-берсе күзенә карап бу вакытны озаграк сузасы иде дигән мәгънә алар убышты һәм беренче төнне бергә уздырды дигән аңлатуын инде Иранда хәзер һәркем белә. Ләкин классик авторлар инде код уеннарына кушыла алмый. Мисал өчен фарс әдәбиятында танылган Низамины Хөсрәү ва Ширин яисә Ләйлә һәм Мәҗнүн әсәрләре шуларга керә. Иран цензорлары үзләре әлеге юл белән җәмгыятькә бар яхшылык кына эшләргә теләүләрен әйтә. 84 яшьлек Бехбахани сүзләренчә, ирен кычаклаган хатын-кыз темасы шикләнгән Иранда президент сайлавы вакытында каршылыкларда катнашкан бер хәерче малайның төрмәдә кешләнүе турында сөйләгәннәр. Бу хәбәрләр ялган гына була күрсен ди ул. Халык исә Хөсрәү ва Ширинне бастыруны тыю киләчәктә гамәлдән чыгар дип өметләнә. Соңгы 10 елда моңа кадәр ирекле генә басылган 70% китаплар цензурага дучар булды һәм алар арасында бу атнада тыелган Хөсрәү ва Ширин кебек классик әсәрләрнең дә эләгүе аеруча да бер чылу тудыра.
Иранда классик әдәбиятны үзгәртүчеләр турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азат